Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Filozofie není ezoterie, jejím úkolem není vyvolávat ducha doby, ale přispět k důvěře a spolupráci. To říká filozof Tomáš Koblížek, náš dnešní host ve vizitce. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tomáš Koblížek působí jako vědecký pracovník v oddělení analytické filozofie Filozofického ústavu Akademie věd. Zaměřuje se na témata, ve kterých se filozofie jazyka a filozofie umění překrývají s etikou, například hate speech, tedy nenávistné projevy a dezinformace. Mezi jeho hlavní publikace patří francouzská monografie La conscience Antoine de la langue, kde se zabývá otázkami agresivity v jazyce. Několikrát byl hostujícím badatelem ve vědeckých centrech na École Normale Supérieure a v Národním výzkumném centru v Paříži. Byl také pozvaným profesorem v pařížském Saint-Cavalier, absolvoval studijní pobyty na Washingtonské univerzitě v Seattle a St. Mary's University College v Londýně. No a pro Český rozhlas Vltava píše ranní úvahy a je také spoluautorem vltavského podcastu Doba složitá. Nejvíce se v současnosti věnuje právě nenávistným projevům a rovněž kontroverzemi v umění. No tak začneme dobou složitou podcastem, který vyvrcholil 8. dílem tento týden a ten byl před živým publikem v dominikánském klášteře svatého Jiří. Tak jaké to bylo?
Jo, já musím říct, že to bylo mnohem jednodušší než natáčení ve studiu. Jsem zjistil, že když tam mám před sebou jako 50-60 lidí, u kterých vidím, jak na mě jako reagují, tak se vlastně trochu líp mluví, protože ve studiu se to tak musím jako domýšlet, jestli je to srozumitelný nebo ne, a tady to přímo vidíte na tváři toho publika, takže to bylo trochu překvapivě pro mě jednodušší natáčet jako veřejně než jenom ve studiu.
Takže tam nebyla reakce, která by vás naopak jaksi zbrzdila.
Ne, všichni se docela usmívali.
No a co je nejvíce zajímalo, protože ten váš 8. díl se věnoval umění, zbyla nám tvořivost, tak zní tedy název.
Jo, ne, možná to bylo daný tím, že jsme natáčeli vlastně v centru Prahy, nedaleko Národní třídy, kde teďka mávají křídlama motýly, takže jako nepřekvapivě jsme se hodně bavili o kontroverzním
Davida
umění.
Černého, Spitfireři.
Ano, Spitfireři, takže vlastně nepřekvapivě docela velké téma byly motýly a kontroverzní umění obecně, protože i to je vlastně docela velký teďka filozofický téma ve filozofii umění, co to vlastně jsou kontroverze a co to je kontroverzní umění.
No a můžete naznačit, oni si to tedy posluchači budou moci poslechnout, ale co obecenstvo v souvislosti právě s plastikami motýlů nejvíc zajímalo, jak se vlastně na to dílo díváte vy sám?
Jo, já vlastně, pro mě ten můj osobní vztah k tomu je dost jako složitý, protože chodím okolo každý den a už vlastně nevím pořádně, co si o tom myslím. Jenom si o tom myslím asi to, že my kolem jezdíme se synkem vždycky ráno 22 do školky. On se hrozně těší, jestli budou mávat křídlama a točit se vrtulky, takže já už vlastně to vnímám jenom přes tenhle okamžik, že jsem teda taky zvědavý.
Dětskýma očima?
Skoro jako dětskýma očima. Ale samozřejmě jako filozofa mě to taky zajímá, protože mám dojem, že ta kontroverze vlastně reprezentuje něco, o čem se teďka hodně mluví v analytické filozofii umění. Totiž dřív, takový krátký den a půl minuty výklad, dřív ve filozofii umění se to bralo tak, že vlastně posuzovat umění znamená vlastně posuzovat sám ten objekt, takže by do toho nemělo jakoby vstupovat do toho našeho posuzování nějaké jakoby znalosti o tom autorovi, znalosti o tom kontextu, že třeba ten autor může být hrozný padouch, ale to nic nemění na tom, že ten obraz je nádherný. Akorát, že se čím dál víc vlastně ukazuje, že lidi od toho nejsou schopni abstrahovat, že to je, jak my posuzujeme to umělecké dílo, je spoluutvářeno tím, jak vznikalo, jak se o něm mluvilo. A to se podle mě stalo i v tomhle případě, že vlastně se ukazuje, že to dílo není jenom ten objekt, ale že to je vlastně celý ten příběh, na jehož konci stojí ta instalace a celý ten příběh se podílí na tom, jak lidi to umění vnímají. Takže vlastně součástí toho vnímání je třeba, co lidi viděli v české televizi, to ponižování té dámy. Takže bohužel, to myslím, je teďka tak.
Čili ta teorie, pokud se nemýlím, Jana Mukařovského, že tedy dílo má jaksi se stát samo o sobě a být od autora oddělené, myslíte, že už se proměňuje?
Je to rozhodně ve filozofii umění je to čím dál jakoby spochybňovanější stanovisko. Samozřejmě to bylo dáno tím, že třeba Mukařovský, ale nejenom Mukařovský, prostě v anglosaském světě nebo ve Francii by to také mělo své analogie, že prostě umění je jenom ten objekt a mluvit o umění znamená zapomenout na to, jak to dílo vzniklo, kdo ho vytvořil a jenom vlastně říct, jestli se to povedlo nebo nepovedlo to, co stojí před námi. Ale podle mě ta filozofie umění teď začíná být čím dál víc demokratičtější, nebo jak to říct, čím dál víc si všímá, že lidi prostě takhle nedokážou vnímat umění, že opravdu do toho vstupují ty znalosti o tom autorovi. A mně se zdá, že z toho teďka plyne takový ponaučení, že třeba příště, až bude vznikat nějaký takovýhle dílo, že by třeba ten, kdo si tu instalaci objedná a ten, kdo ji tvoří, by měl vlastně uvažovat o tom, že opravdu dílo není jenom ten objekt, ale že do toho vnímání bude vstupovat i to, jakým způsobem se o něm bude mluvit třeba před tou instalací. Že to už je součástí toho příběhu, který potom formuje to naše vnímání. A třeba příště už to proběhne jinak.
Když mluvíme o kontroverzi v umění, co když jde právě o to vyvolat kontroverzi?
No, i ve filozofii umění se vlastně rozlišuje vlastně dvojí typ kontroverzí. Existuje kontroverzní umění v tom smyslu, že i součástí toho vašeho zážitku má být nějaký šok, že ono chce být kontroverzní. Tímhle je třeba typický Damien Hirst, takový jako britský umělec, který prostě rozpůlí krávu nebo žraloka, nebo exhumuje prostě i nějakého člověka. A samozřejmě to, že my víme, jakým způsobem, že to bylo třeba živé zvíře, tak to je kontroverzní umění, které chce být kontroverzní. A pak je kontroverzní umění, které vlastně nechce vyvolat kontroverze, ale stane se kontroverzní tak jakoby omylem. No. Tak asi takhle bych to rozdělil.
No ale právě v souvislosti s tím, jak vnímat dílo v souvislosti ve spojení, nebo ne tolik ve spojení s jeho autorem, tak to se netýká jenom umění. Vy jste v době složité třeba mluvili právě i o filozofech, kteří jsou významní, ale jejich odkaz může být právě třeba tím, jací byli nějak stigmatizován.
Jo, no tak my jsme se hodně vyjadřovali tady o případu Martina Heideggera, ano. Což je hodně jako diskutovaná kapitola v dějinách filozofie. Jenom jako připomenu, to byl prostě to jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století, ale který prostě má za sebou tu kapitolu, že od roku 1933 do roku 1945 byl členem NSDAP a prostě má tady tu vlastně nacistickou epizodu ve svém CVčku a my jsme se bavili o tom, do jaké míry tohle třeba může být pro někoho oprávněným důvodem říct, třeba kdyby byl student, nastoupím někdy na katedru filozofie, že to nechci číst. Kdyby tohle někdo jakoby řekl učiteli a já vlastně jakoby sám se třeba snažím teďka, protože se to stává, že lidi nechtí vlastně číst Heideggera nebo ho radikálně odmítají, ne kvůli tomu, co píše, ale kvůli tomu, co o něm vědí. A teďka vlastně přemýšlím, co já bych řekl, kdybych jakoby učil filozofii a student by za mnou přišel s tímhle tvrzením. A já mám jako takový asi k tomu liberálnější postoj, že bych řekl, že je to v pořádku, že to může být vlastně důvod, proč někomu to může být jakoby strašně proti srsti tuhle filozofii číst, mít jako povinný text. Ale chápu, že třeba hodně lidí by teďka se mnou nesouhlasilo. Si představuju teďka své kolegy, kteří...
Že bez toho zkrátka filozofie 20. století není kompletní.
Přesně tak. No. Je vlastně zajímavé, že vlastně sám Heidegger potom inspiroval autory, kteří vlastně nám i dovolují jakoby argumentovat proti němu. Takže je to jako strašně složitá kapitola.
No právě. Složitá kapitola, doba složitá a to vše rozebíráte v podcastu Doba složitá. A říkáte tam, nebo motto je, neuděláme vám život jednodušší, ale pomůžeme vám o něm přemýšlet. Nakolik to dnes chtějí lidé tedy přemýšlet o životě? Nechtějí spíš jednodušší život?
Já nevím, ale já mám dojem, že právě věci líp fungují, ať už je to třeba v literatuře nebo i ve filozofii, ne když ta věc, ať už je to filozofické dílo nebo umělecké dílo, vám předloží nějaký jakoby hotový balíček ideí, ale spíš když je to pro vás jakoby příležitostí k tomu uvažovat. Že asi mě moc nebaví romány nebo poezie ani filozofická díla, která vás prostě jenom konfrontují s myšlenkou, ale spíš oni vás konfrontují s nějakou myšlenkovou situací nebo uměleckou situací, kde člověk si sám musí hledat nějaký směr, tak já doufám, že v tomhle ten podcast byl míň jako nějakým takovým hotovým balíčkem, ale spíš takovouhle jako příležitostí.
Jaké ohlasy máte na podcast i v souvislosti s tou debatou před živým publikem?
Jo. Já teda musím říct, já jsem se toho strašně ne strašně, a trochu jsem se bál těch reakcí, protože jsem nechtěl ten podcast mít úplně takový, že bychom ten filozofický jazyk přeložili do nějakých srozumitelných sloganů. Já jsem chtěl, aby jsme tam trochu jako zachovali i tu těžkost té filozofie a tu jinakost toho jazyka, protože filozofé nemluví obyčejným hezkým jazykem. A tak jsem si říkal, jak na to budou lidi reagovat, ale no nevím, tak teďka člověk možná, že mám nějaký, ale mám jako prostě dojem, že ty reakce byly hlavně jako pozitivní. Samozřejmě jsem se potom, jsem tam s někým, nechci jako pohádal, ale došlo k nějaký jakoby polemice, protože tam jakoby něco tvrdíme, ne úplně samozřejmého, ale celkově ten dojem mám, že to je docela dobrý.
Mluvil jste o tom třeba i s kolegy, filozofy, akademiky, jakým způsobem popularizovat právě ne tenhle nejjednodušší obor, jako je filozofie zrovna.
O tom jsme se bavili, ale hlavně v té souvislosti, že nám prostě, jakože vlastně úplně nevíme, jak to dělat. Ještě třeba v Čechách ty filozofické podcasty nemají nějakou tradici, třeba ve Francii nebo v anglosaském světě jich je spoustu, existuje spousta různých způsobů, jak dělat filozofický podcast. U nás máme teďka podcast jako Terezy Matějčkové, hodně, hodně zajímavý. Teďka vznikl další podcast na aktuálně.cz, co dělá Petr Fischer, a my jsme měli tady ten náš. A myslím, že v Čechách to teprve jakoby všichni nějak jako zkoušíme a zdá se, že zatím to je nějak jako je docela dobře akceptovaný. No. Ale myslím, že jsme teprve na začátku.
Říká jeden ze spoluautorů právě filozofického podcastu Doba složitá, Tomáš Koblížek, který je hostem dnešní vizitky. A jako takový vybral i hudební dramaturgy. Dnes si pustíme jako první písničku Chce se mi spát od Psích vojáků. Proč jste ji vybral?
Jo, tak já myslím, že je asi hrozně těžký nemít rád Psí vojáky, ale to je vlastně jako skupina, jako na její koncerty jsem chodil docela pravidelně, oni hráli ve Vagónu každý měsíc svýho času, to jsem měl hrozně rád. A mě na nich přijde hrozně zajímavý, třeba i tady u té písničky, že má nějakou třeba hrozně výraznou náladu, ale vlastně hrozně těžký pojmenovat, co je ta nálada té písně. No tak je to taková záhada, co se mi na tom líbí.
Psí vojáci dozněli na Vltavě, vybrali je pro vás náš dnešní host, host dnešní vizitky, filozof Tomáš Koblížek. Tomáši, tak jakou roli má mít vlastně filozof ve společnosti? Vy říkáte, že je na něj často nahlíženo jako na takového vševěda, který má odpověď skoro na všechny otázky, ale tak jakou má mít roli filozof?
Jo, já myslím, že takhle na filozofy často nahlíženo, ale myslím, že oni jsou i často jako skromnější, že když potom přijdu do toho studia, tak všichni upozorní, jako že nevíme všechno, ale je to myslím takový typický očekávání. Ale já bych k tomu rád řekl, a vlastně to byla taková myšlenka, s kterou jsem šel i do toho podcastu, že vedle těch vševědů ty filozofové mají i, řekněme, auru nějakých těch jako rebelů, nebo že to mají být i kritici a jako Sokratové, co prostě neustále jakoby upozorňují na to, že někde by mohl být nějaký problém. A že
plavé body společnosti.
No, ale mně se právě zdá, že třeba v téhle době, kde vlastně jakoby ta kritičnost a útočnost je vlastně i takovým jakoby common sensem, že vlastně filozof může ukazovat, že i nějaká jakoby důvěra může mít smysl a že právě i ta kritičnost někdy může být, jak to říct, až jakoby příliš taková zautomatizovaná a bezdůvodná. A je to myslím, že jedna věc, ke které jsme se hodně vraceli v tom podcastu oba dva, já i Alice, že vlastně filozof taky může někdy fungovat jako někdo, kdo obhájí tu důvěru, že má třeba smysl důvěřovat vědcům, i když se třeba ukáže, bylo to během covidu, že publikujete nějaké studie a za půl roku se ukáže, že všechno je jakoby trochu jinak, že to nemusí být třeba důvodem k tomu, proč vlastně nedůvěřovat vědě, protože je to vlastně běžná součást vědy, že ona je to sam, věda není taky nějaký jakoby balíček pravd, ale je to nějaký proces a že třeba filozofie vědy je teďka hrozně důležitá disciplína a třeba ta může ukazovat, proč nestrácet důvěru ve vědu, i když třeba její výsledky se mění a věci se za půl roku obrátí v opak. Protože důležité je, že věda vlastně nestojí, věda se nesnaží říkat takoby pravdu, ale výroky, které jsou nějak jakoby oprávněné. A zpětně se může ukázat, že oni byli oprávněné, ale že tady existuje třeba ještě jiná evidence, která to všechno posune dál. Tak je to podle mě jedna věc, kterou filozofie taky může dělat. Nejenom jako být obhájcem té neustálé kritičnosti a pochybování, ale ukázat, že každá důvěra není důvěřivost. A že důvěra může být někdy opodstatněnější a racionálnější než vlastně rebelství.
Může v dnešní společnosti tady důvěra vypadat dost často, že je to spíš naivita?
Já právě myslím, že všechno má vlastně svoji vlastně odvrácenou stranu, že odvrácenou nebo takovou vlastně negativní stránku. Jako negativní stránkou důvěry je důvěřivost, to znamená opravdu, když nekriticky přijímáte cokoliv. Já myslím, že je důležité třeba, když se mluví o nějakých jakoby těžkých událostech, nechci to tady moc jakoby rozpitvávat, třeba teďka dění někde v Izraeli a tak dále, tak je třeba důležité samozřejmě číst jakoby víc zdrojů, víc pohledů a ne nutně proto, že bych se chtěl překlonit na jednu nebo na druhou stranu. A tak jako nějakou kritičnost je potřeba mít, ale vlastně, že ta kritičnost by se neměla právě převrátit v nějakou paranoju, což já chápu tak, že je to prostě automatická kritičnost, jakoby bezdůvodná, prostě a priori nevěřím. A samozřejmě potom i ta důvěra může mít jakoby a priori jakoby věřím, to je taky samozřejmě problém. A podle mě filozofie někdo, kdo by neměl automaticky podporovat důvěru, automaticky podporovat kritičnost, ale ukazovat, že oboje může být odůvodněné a oboje může být neodůvodněné.
To jsem hodně cítila z vašeho podcastu s Alicí Koubovou a Anou Beátou Háblovou, že vlastně chcete z těch dvou ultrapozic ukázat vždy, že ještě to může být taky trochu někde jinde, že ta cesta nevede jen vlevo a vpravo, ale také trochu vlevo a trochu vpravo, pak možná někde ještě blíž k prostředku a tak.
Jo, já ještě musím říct, hnedka odpovím na vaši otázku, že pro mě jakoby součástí toho natáčení nebo součástí té doby složité není jenom to, co zaznělo ve studiu, ale i to, co slyšet není. A třeba to byly jako hodně nějaké debaty na sociálních sítích, které já prostě jakoby neberu automaticky, že je to upadlá debata. Pro mě je to typ jakoby agory, kde lidi ještě chtějí spolu mluvit o tom, co třeba slyšeli v tom rádiu. A já jsem se tam jakoby zapletl, já jsem měl jako tendenci jakoby chodit na ten Facebook vždycky a třeba se tam bavit s nějakými lidmi a třeba jsme se hodně bavili i tady o tom, bavili jsme se o kulturních válkách, což jsou opravdu takové války v tom smyslu, že na jedné straně jsou ty konzervativci a na druhé straně jsou ty progresivisté a teď vy se prostě musíte vybrat nějaký ten tábor a podle mě vlastně třeba dalším jakoby možností, co může filozofie dělat, je ukázat, že člověk, jako, že situace jsou někdy složitější a že pokud máte na vybranou jenom mezi tím být konzervativec nebo progresivec, tak tu věc vlastně nepochopíte. A to je třeba důvod, proč já říkám, že ty kulturní války není potřeba vyhrát, ale opustit, protože oni vám dávají na výběr jenom dvě možnosti, i když vy v některých situacích potřebujete alternativu, která vlastně do tohohle schématu nezapadá.
No a jak se vám tohle vysvětluje na sociálních sítích, kde právě ta debata je často dost exponovaná, radikální?
Jo, to je zajímavé. Ještě jsme se tady o tom bavili s vaší produkční před natáčením. Byla to taky zajímavá debata. Ono to totiž právě často na těch sociálních sítích vypadá tak, že to jsou ty prostě zlé nenávisti, jakoby nabité debaty. A tady mě přijde jakoby zajímavé a ukazují to i různé výzkumy, třeba takový zajímavý výzkumník se jmenuje Fabian Winter, který opravdu dělá o tom experimenty, že lidé mají tendenci se napodobovat ve svých projevech. To znamená, on má ukázal v jednom experimentu, že když někdo se vyjádřil v debatě, která byla předem jakoby připravená a byla jakoby nenávistná, tak on měl tendenci se taky vyjadřovat nenávistně, že existují takové mimikry na úrovni nejenom našeho chování, a třeba lidi spolu zívají takhle, když se vidí, že nezívá, tak ale i v našem jazyce, že se napodobujeme v tom stylu a to, že se děje i na těch sociálních sítích. A pak, když stejný člověk vstoupil do debaty, která byla umírněnější, tak se vyjadřoval jakoby umírněně. Tak podle mě důležitá zpráva, která z toho plyne, je, že vlastně naše společnost není nutně jakoby nenávistná, že ten člověk třeba v tom offlineu není jako nějaký hejter, ale prostě vstoupí do debaty a nechá se tím strhnout. Někdy k dobrému, někdy, jakoby, když je ta debata umírněnější, tak je umírněnější. A já v těch debatách jsem měl často zážitek, že když jsem si potom jakoby vybral jednoho člověka, který, protože tam toho bylo hrozně moc, kde mě přišlo třeba jako zajímavé zareagovat a on byl třeba i takový expresivnější, tak najednou v té debatě, když jsme takhle jakoby tváří v tvář, v uvozovkách, tak on najednou úplně změnil tón, když tam najednou je ten zájem, o tom, on vnímá ten zájem, že se s ním chce někdo bavit a ukázalo se, že to vlastně není jako žádný hejter, ale prostě má nějakou představu a vzájemně jsme si to tam jakoby řekli. Takže jako nenechat se strhnout tou iluzí, jak ty sociální sítě jsou sídlem té jakoby nenávisti, podle mě je to všechno mnohem jako složitější.
No ale určitě se ty reakce na sociálních sítích, které nejsou tedy tváří v tvář, dějí jiným jazykem, než když my sedíme naproti sobě a já bych třeba měla nějakou kritickou výtku vůči vám, tak asi se jednodušeji třeba píše a proto se mluví o tom, že jsou tam ty projevy zkrátka agresivnější.
Jo, tohle je skvělá poznámka. No, k tomu já pořád tady odkazuju na nějaký výzkumy, pardon, že tak jako, že tak právě, že tady dělám svaly, ale existuje taková jakoby významná teze od člověka, který se jmenuje John Saller. A už bylo to publikováno v roce 2004 a on mluví, omlouvám se za cizí termín, o takzvaném jakoby disinhibičním efektu toho online prostředí. To znamená, je to takový efekt, že vy jdete na to, do toho onlineu, do ten internet a máte dojem, že je to nějaký vlastně fikční prostor, jakoby jste byli v nějaké skoro jako divadelní hře a jste jako víc jakoby utržení ze řetězu, že to člověk jakoby vnímá, že tam se toho, že to není tak jakoby nebezpečné a že se může vyjadřovat jakoby drsněji, protože to vlastně jakoby není reálný svět, i když ono reálně to potom jakoby dopady má. Já myslím, že bohužel spousta novinářů, politiku to vlastně samozřejmě zná, že když si tohle přečtou, tak třeba někdo má tendenci je třeba se vyjadřovat opatrněji nebo se bát, takže samozřejmě, že to má jakoby dopad do toho reálného prostředí, ale někdo, kdo jde do toho onlineu, tak má dojem, že to tak jakoby není a proto ho ten internet může strhávat k nějakým třeba i nenávistnějším výrokům, které by si jinak nedovolil, protože má dojem, že jakoby mluvil v nějaké fikci. Tak tenhle efekt jakoby samozřejmě existuje a je něco, s čím je potřeba počítat, když posuzujeme ty nenávistné výroky. Znova oni nemusí reprezentovat jakoby náladu toho člověka, ale můžou taky reprezentovat jeho vlastně nepochopení toho, v jakém prostředí se vůbec ocitá.
To je velice zajímavé, protože vy právě jste odborník na jazyk, zkoumáte právě hate speech. Tak přece ale to, že ty nenávistné projevy na sociálních sítích píše někdo, kdo si jak si udělá větší svaly, jak vy říkáte, tím, že není tedy v tom reálném světě, tak ale potom nevybíjí ty dopady těch nenávistných projevů do toho reálného světa, jestli mi rozumíte. Jak to tady potom směrem k tomu tvůrci hate speech vnímat, jak s tím zacházet?
Ne, je to přesně, jak jste popsala, je to součástí i toho, co popisuje ten John Saller, že to je ten důvod, proč ty lidé se vyjadřují, řekněme, eufemisticky vyjádřeno jako odvážněji nebo i drsněji, protože oni vlastně nevnímají ty dopady. Oni myslí, že ty dopady jsou jenom v tom fikčním světě a nevnímají to, že se opravdu jako může reálně něco stát. Prostě existují i zajímavé knihy, které popisují o tom, že se někdo kvůli tomu, jak se nabalovala nenávist, si musel měnit jméno, nebo se odstěhovat, nebo jít do jiné školy, protože to pro něj mělo jakoby fatální důsledky. Takže samozřejmě ty reálné dopady online na offline jsou. Opravdu já bych tvrdil, a tady bych byl třeba jako v polemice s jinými jako zajímavými autory, kteří tvrdí, že ne, ale podle mě online opravdu něco jakoby způsobuje to prostředí. On není jenom tak, že by měl někdo zlý a to jenom se to přileje do online světa. To online prostředí vás i nějak jakoby formuje a třeba popohání k těm jakoby nenávistnějším výrokům. Tak to platí, ale potom je pořád si jakoby potřeba uvědomit, že to nového, k čemu vás ten internet přivede, se potom může přelít zpátky do toho reálného světa, že tomu reálně něco, že mu to reálně může způsobit.
No ještě právě sociální sítě jsou v tomhle velmi mocné, že se tam generuje těch příspěvků tolik a tolik, teď ještě i v souvislosti s umělou inteligencí, tak opět je to asi mnohem větší akcelerace těch a dopady těch nenávistných projevů, než kdybychom si to měli předávat ústně tady individuálně jeden ke druhému.
No je to tak, proto teďka se objevují vlastně taky nové studie o tom, jak vlastně chápat tu internetovou nenávist, nebo tu online hate se tomu říká. A jednou z takových jakoby charakteristik je, že ona to často není tak, že by tam byl jakoby jeden hater, ale to, co se tam děje, je, že vlastně tam vznikají skupiny, že to, co potom jakoby vnímají ty oběti těch nenávistných projevů v online světě, je ne, že na ně útočil nějaký pán prostě s nějakým svým jakoby fiktivním jménem, ale že na ně útočil nějaký dav. Je to opravdu, že i ten online svět má i prostředky k tomu snadněji se vlastně jakoby spojovat do nějakých jakoby nenávistných skupin, už jenom tím, že něco jakoby lajkujete nebo že něco retweetnete, tak to má ten aspekt nějaké té skupiny, že na vás neútočí jenom jeden člověk, ale někdo, komu to 100 lidí olajkovalo, komu to 20 lidí jakoby sdílelo a že potom opravdu často ty útoky mají charakter tady toho jakoby nějakého skupinového útoku a to je něco, co v offline světě tak snadno jakoby neuděláte. Nemáte tam k tomu ten technický prostředek, když někomu nadáváte, jakoby, že byste si rychle sezvali 20 lidí, aby na tu osobu zaútočili. Má to často jakoby spíš podobu toho útoku individua na individuum, ale v onlineu mnohem častěji vznikají ty nenávistné skupiny díky těm technickým prostředkům, které tam máte, to lajkování, sdílení nebo hashtagy a tak dále, že se tam mnohem častěji ta nenávist přeleje v takový, říká se tomu cybermobs, to jsou opravdu takové ty smečky a lidé se tím třeba nechávají strhnout, tak to je samozřejmě ta temná tvář těch sociálních sítí.
A temnou tváří sociálních sítí jsou i dezinformace, které potom do toho reálného světa skutečně mohou působit tak, že ovlivňují volby, ovlivňují veřejné mínění. Tak jak se bránit proti dezinformacím i proti hate speech, proti nenávistným projevům? Jaká je proti tomu obrana?
Existují samozřejmě už, jakoby, jsou popsány spousta způsobů, které je třeba dělat. Já myslím, že když třeba tady budu mluvit jako filozof, tak mě hrozně důležité přijde neříkat už o dezinformacích. Je to věc, která mě teda hrozně znepokojuje, že jsou nedefinovatelné.
To jsem se chtěla zeptat, protože to se často to říká, jakoby, co je to dezinformace. Řekněte mi, definujte mi dezinformace.
Když nechám stranou, že tohle, když někdo řekne, tak je to trochu jakoby neúcta k nějakému i filozofickému oboru, protože dezinformace jsou skvěle popsané. Tady u nás se prostě jednu chvíli hrozně říkalo, jak jsou prostě, když je vidím, tak je poznám, ale nevím, co to je, tak jako je potřeba si uvědomit tohle, kdybychom říkali třeba o korupci, že nevím, co to je, jako komu by to asi nejvíc vyhovovalo. Tak jako definice dezinformací existují, já můžeme si tady
řekněte,
třeba...
Řekněte, prosím, a můžeme dobře, se od toho odpíchnout.
Dobře, tak já bych v první řadě řekl, že dezinformace bych neredukoval na lež, ale na něco, teďka použiju cizí termín, že jsou epistemicky defektní. To epistemičnost znamená, že oni předávají nějaké poznání, ale nějakým způsobem vadné. A je to mnohem, jako na tomhle bych velmi trval, protože ta defektnost nebo ta vadnost dezinformace nemusí spočívat v tom, že to, co někdo říká, nekoresponduje s realitou, ale dezinformace může třeba spočívat v tom, že používáte slabší důkaz, než je k dispozici, že někdo může šířit dezinformace o covidu tím, že bude používat nějaké staré studie, které jsou třeba příznivější pro to jeho tvrzení, ale už dávno existují jiné studie a on je nepoužije. Tak on vlastně jakoby říká nějak jakoby pravdu, odkazuje na nějakou studii, která existuje, ale je tam jakoby vada v tom poznání, které předává, a ta vada spočívá v tom, že on nepoužil ty novější, vlastně průkaznější studie. Takže jako neredukovat dezinformace na lež, protože kromě toho, že říkají nepravdu, můžou být defektní ještě jinak. A pak druhá věc je, že dezinformace manipulují a nutně to nemusí být klamání, protože samozřejmě dezinformace vás můžou klamat, to znamená, že chtějí, abyste věřili něčemu, co není pravda. Ale dezinformace často také mají za úkol, že chtějí, abyste nevěřili něčemu, co je pravda, což je vlastně jakoby opak klamu, že třeba některá dezinformace evidentně jakoby nepravdivá, ale vlastně jejím cílem není, abyste věřili té nepravdě, ale abyste si třeba řekli i u těch pravdivých informací, že to možná taky jakoby není pravda, že jakoby šíří takový relativismus. Takže moje definice dezinformací, fanfáry, koblížek. Dezinformace jsou epistemicky defektní informace, které chtějí jakoby manipulovat proto, aby někomu uškodili.
Říká Tomáš Koblížek, host dnešní vizitky. Jak jsi říkal, fanfáry, tak my si teď zahrajeme další písničku, kterou jste pro nás vybral, a to je Ida Kellarová.
Jo, mě trošku jakoby mrzí, že tady nebudeme jakoby vidět to video. Je to vlastně záznam koncertu Ida Kellarová a sbor jakoby romských dětí, Čhavorenge, kteří zpívali v Rudolfinu, a mně se tam hrozně i líbil pan dirigent, který toho tančil.
A hostem dnešní vizitky je filozof Tomáš Koblížek, který se věnuje ve svých pracech především nenávistným projevům. A mluvili jsme právě před písničkou o manipulaci, která se děje prostřednictvím výroků, prostřednictvím jazyka. Tak jazyk není jen mechanismus, ale také hodnota, kterou chceme chránit, říkáte vy, když vás budu citovat. Tak co všechno jazyk dokáže, protože říká se, že slovo je čin.
Dobře, možná už se teďka trošku dostáváme takovým tomu mýmu hlavnímu, asi odbornému tématu, což jsou nenávistní projevy a hate speech. Už i v češtině se používá tady ten anglický termín. Už ve francouzštině se, francouzština, která je jako hrozně rezistentní vůči angličtině, tak už oni taky říkají the hate speech.
The hate.
A No, já myslím, u toho je právě potřeba si uvědomit jednu věc, nebo já patřím do takového, řekněme, filozofického tábora, který chápe řeč nejenom jako vyjadřování myšlenek a postojů, ale je to určitý typ jednání. A já si opravdu myslím, že třeba nenávistné projevy, vlastně co znamená podceňovat nenávistné projevy, a podle mě se to děje ve chvíli, kdy je chápeme jenom jakoby vyjadřování názorů a přihlížíme ten fakt, že oni něco chtějí udělat, že je to vlastně způsob nějakého jednání. Ono to vlastně není o tom, že někdo vyjadřuje svůj názor na nějakou skupinu, kterou z těch důvodů vlastně nenávidí, buď že z nějak to může být hrozně různé ty důvody, ale že on tím, že to řekne a tím, že to opakuje a tím, že nějak jakoby to na ten svůj názor vlastně prosazuje systematicky, tak on i těm lidem něco chce způsobit. Takže vlastně opravdu ta řeč je v tomhle ohledu nějakým jakoby jednáním a nenávistné projevy nejsou jen vyjadřování názorů, ale i snahou někomu něco způsobit. A tady bych ještě, jestli můžu dodat jakoby dvě důležité věci. Ono se to často jakoby redukuje na to, že to, co někdo někomu může způsobit nenávistnými projevy, je nějaká jakoby trauma. Jako říká se tomu ty, jakoby ty kauzální důsledky nenávistných projevů, je takový odborný termín, nebo nějaké ty přímé konsekvence, že třeba když se nějaká, stalo se to třeba na jedné základní škole, hodně se o tom mluvilo, když ty spolužáci tam šířili nenávistné projevy o nějaké holčičce ukrajinské, tak je to samozřejmě to nebezpečí spočívá v tom, ne že ona slyší nějaké názory, ale že ona potom to není nějak jakoby zapůsobí u těch dětí, samozřejmě oni můžou být méně rezistentní vůči nějakému traumatu. Ale pak on někdo řekne, no dobře, ale tak prostě musíte to vydržet, pořád vám někdo něco takového říká, to bychom tady vůbec jakoby nemohli žít. Ale problém je, že vlastně i když vy jste odolná, řekněme psychologicky vůči těm projevům, tak ještě existuje jiný typ důsledků, totiž, že té skupině lidí se ve společnosti začne dařit hůř, ať jsou třeba super psychologicky odolní, tak když budete neustále opakovat o Romech, Ukrajincích, homosexuálech, Židech, muslimech, o komkoliv, že jsou to a to, tak třeba ty lidé potom mají problém dostat děti do školky nebo získat práci. Čili
přímé společenské důsledky, dopady do té společnosti.
Ano, a na postavení té skupiny. Takže vlastně neredukovat to na nějaký ten psychologický dopad, ale opravdu jakoby dopad, že ta skupina ztrácí jakoby rovnost v tomhle velmi konkrétním jako ohledu.
A poukazujete právě na to, že to je dost často právě záměrem původním těch nenávistných projevů. No a vůbec i zacházení s tím jazykem v souvislosti s tím, co se děje na Slovensku, se o tom hodně mluví, vy jste tam byl přítomný. Tak jak vnímáte dění na Slovensku a atmosféru ve společnosti v souvislosti s tím, o čem mluvíme, tedy jak se zachází s jazykem, s náladami, s akcelerováním nějakých vášní?
Jo, já vím, že tady to je prostě strašně ožehavé téma. Už jsme to minulý týden o tom mluvili s panem Rosypalem, že je to ožehavé, když Čech mluví o Slovensku, aby oni to nevnímali jako takové, že my jim jakoby vysvětlujeme, co se u nich děje, ale já myslím, že člověk prostě děje se to kousek za našima hranicema a upozorňuje se na to, že měli bychom sledovat Slovensko proto.
Já jsem to tam právě i kvůli kontextu českém.
Jo, takže jen aby teďka jako zdravím Slovensko, nebo jak to říct, že já nechci někoho poučovat, ale prostě tu situaci tady samozřejmě vnímáme, protože se nás týká, nebo protože se nás může týkat. A já jsem vlastně jakoby už řekl, že já mám dojem, že prostě nedochází k polarizaci. A vím, že je to nějak jakoby kontroverzní teze. Mám dojem, že nedochází k polarizaci, ale opravdu jako k radikalizaci nějaké části společnosti a ne v tom smyslu, že by jenom jedna strana šířila nenávistné projevy a druhá ne, ale jde o tom, že mám dojem, že část řekněme třeba politiků nebo politického spektra na Slovensku má nenávist jako politický styl. Samozřejmě nenávistné projevy můžou zaznívat ze všech stran, ale v jednom případě došlo k tomu, že se z toho stal prostě styl, politický styl, jak vlastně komentovat politiku, komentovat druhou stranu. Nejde jenom o politickou kritiku, ale opravdu o nenávistné projevy, když vlastně portrétujete toho svého protivníka jako nebezpečí pro celou společnost. To je něco jiného, než když se hádáme o daních nebo o něčem podobném. A tohle není úplně jakoby můj nápad. Třeba Jochaj Benkler je jeden z autorů knihy, která se jmenuje Network Propaganda, vyšla v Oxford UP New Yorkském, kde on také mluví, že podle něho americká společnost není polarizovaná, ale že se část radikalizovala. Protože když se řekne polarizace, tak to opravdu vytváří dojem, že tady to je jak na tenise dvě půlky na sebe útočí pomocí nenávistných projevů, ale spíš jde o to, že tady opravdu jedna část se jakoby odsunula od nějaké jakoby jenom kritické debaty k projevům, kdy opravdu jako portrétuje tu druhou stranu jako nebezpečí, jako vtělené zlo.
Jak silná je ta část? Protože říkáte, radikalizovala se, je hodně slyšet. Tak je to, řekněme, menší, ale hlasitá skupina, nebo je velká, nebo jakou má sílu?
Jo, já si myslím, že tady člověk musí ukázat trochu na svoje meze, že já jsem jakoby filozof, nejsem politolog, rozhodně nejsem znalec jakoby politické situace na Slovensku, ale hodně jsem se třeba věnoval těm jazykovým projevům, že mě hodně zajímala ten způsob komunikace aktuálně těch slovenských politiků. Ale já bych tam teda, takže vlastně asi nemůžu úplně odpovědět na to, jak je velká ta skupina, jak je vlivná, ale řekl bych k tomu jednu věc, že asi potřeba rozdělovat řekněme aktéry, kteří vlastně šíří tu nenávist nejenom proto, jejich adresátem není někdo, kdo to má jakoby vyslechnout si a bát se, ale říkají to před nějakým publikem a chtějí někoho tím jakoby ovlivnit. Já myslím, že když někdo se vyjadřoval při té tiskovce po atentátu na pana Fica o těch liberálních politicích a novinářích, tak on to neříkal jenom těm novinářům, ale bylo to trochu jakoby divadlo pro ty lidi, tak poslechněte si to, takhle bychom nyní měli jakoby mluvit všichni, takhle bychom je měli vnímat všichni. A pak je samozřejmě otázka, kdo, jako jestli ty lidi na to slyší, jestli i ti příznivci toho politického tábora se s tím chtějí tímhle táborem identifikovat až do té míry, že přejmou jazyk od těchto lidí, kteří to prostě záměrně říkají. Takže bych to tak jakoby rozdělil. Na jedné straně jsou ti, kteří těmi nenávistnými projevy chtějí na někoho zaútočit, a pak jsou ti, kteří na to přistoupí nebo nepřistoupí.
Dá se všimnout hned podle řeči, podle jazyka, že mě někdo chce manipulovat?
Já myslím, že ne. Nebo jako, pokud je otázka, jestli se to vždycky dá poznat.
Jestli tak je to nějaký kód, kdy víme, ne. že Já musím, je to manipulace.
No, já třeba, abych prostě nemluvil jenom o druhých lidech, já musím říct, že mě se třeba víckrát v životě stalo, že jsem... Asi prostě taky jsem byl zastáncem nějakého jakoby, názoru nebo nějakého tábora v nějaké vyhrocené debatě, ať už šlo třeba o umění, politiku nebo o tom, co se děje u nás na Praze 10 ve Vršovicích, kde bydlím. Takže člověk může být jakoby zapáleným příznivcem a může mít takový tendenci prostě být jakoby unizóno s těmi ostatními, a pak třeba člověk najednou zjistí, nebo mně se to prostě stalo, že vidí, že někdo to říkal, protože ještě víc chtěl vás jakoby strhnout na svoji stranu a že to úplně nebylo přesné, že nepoužíval přesná fakta. A tak to, že se člověk, já myslím, že to je prostě běžná lidská zkušenost, že se necháme někdy oklamat, že podlehneme nějakému, třeba nějaké lži, takže to, a ne vždycky to poznáme, to je podle mě docela běžné, bohužel.
Jak se jako filozof jazyka díváte právě na možnosti dialogu, protože se často mluví o tom, že dnešní společnost a lidé v ní nejsou příliš schopní či ochotní vést nějaký dialog, že vždy je to vlastně jakýsi boj nebo položit argumentačně někoho druhého na lopatky. Jaké vnímáte možnosti dialogu v dnešní společnosti?
Já totiž myslím, že z toho slova dialog se stal takový trošku jakoby kult, že bychom za každou cenu bychom měli jakoby zpět k dialogu, a ten dialog je chápán jako, řekněme, že jsou tady nějaké dvě strany a měli bychom hledat nějaký kompromis. Ale v tomhle smyslu já bych teda o dialog, teď to bude znít jako strašně drsně, bych jako o dialog neusiloval, protože třeba když se vrátím k tomu, že běžnou součástí naší reality je, že se objevují nějaké třeba konspirační teorie, že já nevím, prostě je tady skupina lidí, která způsobila to a to, a já prostě vím, že někdo to říká, protože na tu skupinu chce zaútočit, vlastně konspirační teorie často bývají antisemické, že ta skupina, která něco zmanipulovala, jsou Židé, tak já přece tady s tím člověkem nemůžu vést dialog v tom smyslu, že budeme hledat nějaký kompromis. Jakože pokud bychom měli opravdu chápat dialog jako něco, čeho je za každou cenu potřeba dosáhnout, tak já bych se jako nefandil dialogu. Ale na druhou stranu, podle mě, co je potřeba, teda není spíš jakoby dialog, ale brát to tak, že i ten člověk, třeba, který tyhle věci říká, tak nutně on není právě nějaké jakoby vtělené zlo nebo nějaký nepřítel, že je to třeba někdo, koho právě někdo oklamal. Mě to jako zaujalo hodně v souvislosti se střelbou na filozofické fakultě, že existovali lidé, myslím, že to bylo v Reportérech ČT, kteří nevěřili, že se to stalo a myslí si, že ty zprávy byly v České televizi zmanipulované. Tak podle mě v tuhle chvíli není jakoby čas na dialog v tom, že bychom nějak začali o tom diskutovat, že možná se to nestalo a tedy. Ale rozhodně to taky je třeba, bych ty lidi nějak jakoby úplně neucazoval. Prostě někdo je obelhal a je potřeba je nenálepkovat, nebrat je jako nějaké jakoby nepřítele, ale ten dialog vést jakoby jinak. Ne dialog o tom, jestli se to stalo nebo nestalo, ale jak vlastně mohlo dojít k tomu, že tomuhle jasně věříte. Tak, no.
Právě to je má otázka, když někdo má, řekněme, řeč, která je plná útoků, tu nenávistnou řeč, je v tom jazyce agresivní, tak mě zaujalo, že vy říkáte, že ta odpověď by, nebo obdivujete odpověď, kdy se nepřejímá, řekněme, ta excitovanost. Čili i neodpověď může být odpovědí v tomhle smyslu?
Jo, já ještě pokud jde o tu excitovanost, já si myslím, že jakoby uklidnit ten dialog, když třeba se jakoby říká, že by tady nemělo být tolik emocí, že je to hrozně jakoby vášnivé, tak já myslím, že to vůbec nevadí, když ty debaty jsou vášnivé. Já vlastně ten problém vnímám tom, když součástí té řeči je opravdu to rozdělování na přítel, nepřítel a ten nepřítel je někdo, kdo by tady s náma neměl být, kdo nás jakoby strašně ohrožuje. Takže podle mě sklidnit tu debatu neznamená zbavit se vášní, ale zbavit se vlastně tady toho pohledu na věc. A klidně ty vášně tam můžou jakoby zůstat, ale neměly by se pohybovat v tomhle schématu. A já potom mám hrozně rád vlastně jakoby úvahy Kasima Kasama, což je filozof extremismu, který prostě napsal knížku o extremismu a on vlastně jakoby pravidelně tvrdí, že, nebo něco, teďka to trošku budu parafrázovat, že může vlastně existovat nějaký ostrý rozpor v našich názorech, ale to neznamená, že musí existovat rozpor mezi lidmi. Že my vlastně můžeme spolu ostře jakoby nesouhlasit ohledně toho, co se děje, ale stále toho druhého jako akceptovat jako lidskou bytost, ne jako nepřítele a tak dále. Takže podle mě je třeba důležité mít jakoby rozpory ohledně našich názorů, ale že to nutně nemusí být rozpory mezi námi jako lidmi, že já pořád toho druhého můžu akceptovat jako někoho, s kým si za určitých podmínek budu schopen porozumět a vést jako právě třeba i ten dialog.
Jak se to vůbec stalo, že fenomény nenávistných projevů, svobody slova, jazyka, etiky jazyka vás uhranuly natolik, že jste je začal zkoumat?
Jo, tak ty možná dorazíte, mám takovou jako biografickou trošku k tomu kapitolu. Je opravdu jako došlo k tomu, nebyl to nějaký absolutní zvrat, ale že v roce 2015 v lednu jsem přijel do Paříže, něco tam studovat v Národní knihovně, pak jsem tam byl později i několikrát na stáži a přijel jsem tam pár dnů po útoku na Charlie Hebdo. Já myslím, že to proběhlo nějak jakoby v pátek, ty útoky, já jsem tam byl jakoby v pondělí a ještě to bylo takové zajímavé, že jsme přijeli autobusem na Place de la République, kde zrovna se konaly přes víkend jakoby velké demonstrace na podporu té redakce a všechno se to neslo v étosu té svobody slova pro novináře nebo prostě vůbec pro svoboda slova, jakoby obecně se stala nějakým tím hlavním heslem těch demonstrací. A já v tu chvíli mě to jakoby začalo opravdu jako hodně zajímat, když jsem si uvědomil, já jsem se hlavně předtím jsem se zabýval jazykem jako nějakým mechanismem, řekněme, vyjadřování významů a myšlenek a v tu chvíli jsem jako opravdu více začal zabývat tím, že jazyk nemusí být jenom ten mechanismus, ale že je to i nějaká hodnota, kterou třeba chceme chránit, pokud jde i o nějaké třeba politické karikatury, ale že to může být i nějaká jako negativní hodnota třeba u těch rasistických projevů, kterou třeba chránit nechceme, nebo kterou třeba potřebujeme i nějak regulovat. Třeba nebudeme povolovat rasistické demonstrace, což je podle mě jako common sense. Takže jsem začal víc vnímat i ten jako i tu etickou otázku.
A jak se to vůbec stalo, že jste se stal filozofem?
Jo. Tak to je další anekdota.
Jsem
teda opravdu reálná. Je to, no já opravdu jako filozofie mě začala bavit hodně hodně brzo, když jsem doma v knihovně našel knížku Platonovu Obrana Sokratova, což je vlastně takový zajímavý formát. To byla knížka 10x10 cm, asi se vyráběla proto, aby lidi s tím mohli jezdit na dovolenou.
V kolika letech si se dostala k Tomáši Kubličkovi?
No, bylo to opravdu jako si v 9. nebo v 8. třídě na základní škole a už tenkrát mě jako napadlo, že tohle mu se chci hodně věnovat, ale protože jsem byl z malého města, Jablonného nad Orlicí, které srdečně zdravím, a vlastně hezký město v Orlických horách. Ale problém byl, že u nás v knihovně nebyly vlastně žádný filozofický knížky. Když jsem přišel do sekce filozofie, tak tam byly, myslím, horoskopy a nějaký takový komunistický slovník filozofických termínů, tak jsem si říkal, co budu dělat. A pak jsem zjistil, že přímo u nás jakoby v domě v bytovce bydlel kluk, který studoval přímo v Praze filozofii, a ten už mě potom jako zásoboval literaturou, tak už to bylo v pohodě.
No ale i přes vlastně, řekněme, temná filozofická témata, kterým jsme věnovali tedy část dnešní vizitky, právě ty nenávistné projevy a tak dále, tak to vypadá, že jste celkem optimista, co se naší společnosti týká. Vy jste třeba se zmínil o tom, že podle průzkumu roste ve společnosti tolerance lidí vůči minoritním skupinám, tak vidíte přece jenom, že ten obrázek není tak černý, jak to někdy může právě vypadat z médií.
Jo, teďka by asi bylo skvělý, kdyby tady ještě seděl nějaký jako sociolog nebo někdo, kdo se tomu věnuje soustavněji, ale tak já se snažím sledovat různé průzkumy a ono se to jakoby liší. Ale pravda je, že ohledně nějakých skupin, třeba pokud jde o homosexuály, tak třeba ta tolerance se jakoby rapidně jako změnila za posledních, já nevím, 20-30 let. Bohužel u jiných skupin to není jako takové, ale já z toho si odnáším takové ponaučení, že asi jako mi není dobré se vyjadřovat o tom unblock, jak je to s nenávistí v Čechách, že v některých ohledech se to opravdu může zlepšovat, když opravdu i ty skupiny o to stojí a když dostanou nějakou podporu. A ta nějaká optimistická vlastně jakoby zpráva z toho pro mě plyne, že ty věci jakoby jde měnit, že opravdu hodně věcí stojí na vyvratitelných předsudcích a já bych třeba si hrozně přál, aby se tohle změnilo ohledně třeba Romů, a kde podle mě ještě je teda hodně práce před námi.
No a co vám filozofie přinesla, přináší do života?
Jo, no, je to jako pravda, že to není jenom moje zaměstnání, ale opravdu jako je to, že to byl, je takový nějaký můj zájem, který musel někdy snažím jakoby unikat.
Podlehl jste mu v 8. třídě na základce a od té doby to tak je.
Jo, ale samozřejmě dělám i spoustu jiných věcí, no. Tak třeba teďka jsem si koupil, já jsem dřív jezdil hodně na skateu během Gimplu, tak teďka jsem si koupil po 20 letech zase skate, tak se synkem, on jede na kole, jsou mu 3 roky a já za ním jedu na skateu a je to opravdu jako ten moment, kdy nemyslím na filozofii, jenom koukám na tu silnici, abych někde nezakop.
Na skateu si vyčistíte hlavu.
Jo, 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 hrozně mě to začíná bavit, no musím si zase vzpomenout, jak to bylo před těma 20 lety. A se to vrátí.
Filozof Tomáš Koblížek byl hostem dnešní vizitky a na závěr pro vás vybral písničku amerického rapera Lila Peepa.
Jo, on asi není úplně známý v Čechách, nebo asi lidi, kteří mají rádi rap, tak ho znají dobře. Je to teda trošku takový smutný příběh, je to rapper, který teda žil jenom 21 let, on se teda předávkoval drogami, ale pro mě to byl jako naprostý talent a mně se mi na tom líbí, že to není takový ten rap s těmi drahými auty a zlatými řetězy, ale spíše takový jako zadumaný, jako melancholický a nevím, mám hodně rád.
Zadumaný rap od filozofa Tomáše Koblížka. Děkuji vám, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Pěkný den přeje Karolína Koubová.